dobrodošli u novi podcast projekta Saznaj i razaznaj Airexa Srbija, koji podržava Američka ambasada u Beogradu. Projekt o medijskoj pismenosti koji se bavi odnosom ovog društva prema načinu na koji razumemo informisanje koje do nas dolazi putem medija, društvenih mreža i svega drugog. Danas ćemo razgovarati o emocijama. I to nije uobičajeno, iako prvi put čujete da se u kontekstu medija i informisanja razgovara o emocijama, to nije zbog toga što to izbegavamo u tom kontekstu, nego zbog toga što to izbegavamo kao društvo. I mislim da je u društvenim odnosima kod nas još uvek na neki način pogrešno tabu ili se gleda kao na slabost na izražavanje emocije i na razgovor o emocijama. Kod nas emocije u pitanju informisanja uopšte nisu tema, iako su one centralno važne. Je li tako, Stefane?
Slažem se, da. I nekako, rekao bih, da čine i okusnicu čitavog ovog niza treninga koji se odvija u okviru istog projekta Saznaj i razaznaj, gde postoji jedna aktivnost ili jedan princip da, recimo, učesnici seminara, učesnici programa budu izloženi nekolicini medijskih sadržaja i da treba da objasne koju emociju taj sadržaj izaziva u njima. I kada sam video program, kada sam video plan za realizaciju ovog seminara, bio sam strašno skeptičan, jer to je zapravo kurikulum koji je primenjivan i u Americi i u Ukrajini, ali ja sam mislio da u ovdašnjem kontekstu da će biti strašno teško navesti ili osloboditi u dovoljnoj meri učesnike da kažu šta je u njima, kakvu emociju u njima izazva određeni sadržaj, da li ih je zastrašio, da li ih je usrećio, nasmejao, rastužio, da li su postali empatični. Ali da li ti se čini da smo uspeli to da prevaziđemo taj problem, da li je strah ovaj moj možda bio predimenzioniran ili si ti naišao kao trener na taj isti problem?
Nije bio predimenzioniran i video sam tu pauzu. Taj trenutak u kojem se polaznici sreću sa nekih 30 i više različitih osjećanja ili emotivnih odnosa koje mogu da imaju prema određenim vestima. Međutim, srećom u prostoriji uvek ima nekih devojaka kojima je, čini mi se, mnogo lakše da o tome razgovaraju i čini mi se da nemaju takve ograde u pogledu iznošenja svojih osjećanja pred drugim ljudima. I onda se posle i momci priključe i izađemo na kraju na razgovor o tome. Ali mi se čini da nikada nismo razgovarali sa polaznicima o najizraženijim osjećanjima ili osjećanjima koja su izuzetna i koja se ne doživljavaju često, a medijski proizvodi mogu da ih izazovu. I mislim da tek treba da stignemo dotle.
Ja sam se uglavnom ovom temom bavio u kontekstu dezinformacija i lažnih vesti i moram priznati da nekada, iako se tom temom bavim 2,5 godine, zamalo sam rekao već, ali mislim da to nije sad neki naročito dug period, vrlo često se i ja upecam, poverujem u određene sadržaje zato što mi na neki način emotivno odgovaraju, volao bi da su tačni, volao bi da su istiniti. I evo sada svedočimo o tome kako se razvija ova situacija u vezi sa virusom korona. Ja sam zaista poverao u nekom trenutku da smo se mi gotovo izborili sa tim, zato što je meni takva vest i ono što je dolazilo iz medija prijalo. Želeo sam da verujem da više neće biti vanrednog stanja, da se naš život vraća u normalu, pa me onda na neki način stvarnost demantovala. Ali se suočavamo zapravo sa čitavim spektrom veoma važnih, ponekad i kontroverznih tema koje izazivaju burne reakcije u javnosti. Video sam pre nekoliko nedelja, prvi put sam scrollujući na Facebooku naišao recimo na grupu koja se zove, sad parafraziram, Stop naseljavanju migranata u Srbiji. Ona ima preko 300.000 članova, dakle više nego mnogi mainstream mediji ima svoje publike na Facebooku i tu su zapravo, tu je toliki broj zastrašujućih netačnih informacija, predrasuda, stereotipa, ali ono što me zapravo najviše porazilo da su tu neki članovi moje porodice, neki moji prijatelji iz srednje škole i to delovalo mi da sasvim kao okej ljudi, baš bih volao da popijem piće s njima, drago mi kada se sretnemo u gradu i onda vidim da su pristupili jednoj grupi koja iako u svojoj, kako da kažem, osnovi ima nekakva pravila koje morate da pročitate pre učlanjenja, piše da su zabranjene dezinformacije, zapravo sve vreme podstiče taj strah protiv, strah od migranata, strah od islama i to se zapravo taj koncept ponavlja iz vesti u vest. Ja bih rekao na neki nivo empatije koji mi pokušamo da izgradimo u društvu, lako ga je zapravo testirati kada se nešto desi vašem komši ili nekom u vašoj porodici. Ali kada treba sada razgovarati o nekoj grupi migranata koja se nalazi u nekom privatnom centru. Tu smo svi veoma spremni, eto, opet generalizacije, zapravo veći broj ljudi je spreman da poveruje da su oni ono, masovno pljačkaši, silovatelji i tako dalje. I onda zapravo kada migranti i počine nekakav zločin ili incident, mi ga ne tretiramo kao incident, nego kao uverenja, aha, evo i potvrde za ono o čemu smo sve vreme govorili. Ali zapravo u toj grupi naravno da ima i loših ljudi, kao što i u Srbiji, u većinskom narodu ili nekim manjinskim zajednicama ima loših ljudi, ali nisu samo procenat, samo deo, a te generalizacije i zapravo emotivne manipulacije koje dolaze putem medija, mislim da treba da budu povod za brigu.
Argument koji sam čuo gotovo svaki put od strane novinara, kada novinare pitaš o građanskom novinarstvu, o tome da li je dobro ili loše da građani preuzimaju ulogu novinara zahvaljujući društvenim mrežama i tome što ono što imaju da kažu može da dođe do velikog broja ljudi, je kada se razbolite, da li idete kod građanskog lekara, kada vam se pokvari auto, da li idete kod građanskog automehaničara? Ne, idete kod lekara koji je obrazovan i stručan za to i tako. Mislim da to je lažni argument, ali u isto vreme mislim da je ostalo da definišemo šta je to što vam nude mediji koji rade profesionalno, a svi ostali ne nude. I ako bi razumeli da ne očekujemo organizovanu, potvrđenu, tačnu informaciju u adekvatnom kontekstu, urađenu podređenim profesionalnim standardima na društvenim mrežama, pa ni u grupi antimigrantskoj od 300.000 članova, mislim da bi ponešto umanjili efekat teorija zavere i takve pogrešne klasifikacije i pogrešnog predstavljanja određenih događaja. Recimo, u slučaju zločina koje čine migranti ili kršenja zakona ili nekakvog nemoralnog ponašanja, društveno neprihvatljivog, niko zapravo ne daje tu informaciju u adekvatnom kontekstu o kojem smo pričali u prošlom podcastu. Jer kada bi se pokazalo koliko takvih zločina na 100.000 stanovnika u Srbiji biva počinjeno svake godine, ispostavilo bi se da na ovom broju migranata to baš nije neki problem i da je logično da se desi. I da ne predstavlja nešto na osnovu čega možemo da izvlačimo zaključke o čitavoj jednoj grupi. To ti je najjednostavniji primer je primer jedne saobraćajnice na kojoj se događaju nekakve nesreće. Ako se desi saobraćajna nesreća, ta stvar je privatna stvar ljudi koji su učestvovali u njoj i tiče se možda još i saobraćajne policije, suda i tako dalje. Ali ako se desi 20 nesreća na istoj kratkoj deonici puta, onda je to društveni problem jer je očigledno ta saobraćajnica ne valja. To je razlika između onoga što zaslužuje da uopšte bude vest u medijima, pa i u slučaju toga da je neki migrant počinio neko krivično delo i toga da mi razgovaramo o migrantima kao ljudima koji čine krivična dela i podižu kriminalitet u Srbiji i ugrožavaju naš kvalitet života koji inače bajan, jel, uživamo neverovatno u ovoj zemlji, zločina praktično da i nema. Jedna od stvari koje su takođe dosta važne kada pričamo o emocijama u medijima su se našli u jednoj od prvih knjiga o medijima koju sam uopšte pročitao kada nisam ni znao da ću biti novinar i naslov te knjige je Inflacija emocija. I zapravo je napisao profesor na Oxfordu i napisao je 70-ih godina zbog toga što su upravo tada tabloidi u Velikoj Britaniji izgubili sve kriterijume i počeli da pucaju sve što se kreće. I britansko društvo imalo problema da reguliše to i da zaustavi potpuno neosnovane lažne vesti o poznatim ljudima ili o političarima, o poslovnim ljudima, o ljudima iz sveta umetnosti i tako. I osnovni princip je u tome da kada vi objavite nešto veoma senzacionalno što izaziva snažnu emociju kod nekoga, na primjer nešto o nekom groznom ubistvu sa groznim detaljima i stavite fotografiju sa krvavim telom i tako dalje, vi ste to iskoristili ovog puta u vašem tabloidu i već sledeća takva fotografija i sledeća takva vest više neće izazvati taj efekt koji ste želeli da izazove i nećete prodati više novina i neće ljudi u susretu sa raznim drugim tabloidima na kiosku odabrati baš vaš, nego morate da objavite nešto još gore. I vi tako snižavate prag onoga što je prihvatljivo da se objavi, u medijima, povišavate prag emocija koje su uopšte emocije koje će vas upozoriti da je ovo što je objavljeno nešto izuzetno, nešto na što treba se obrati pažnja, nešto na što treba da se fokusiramo i da razmislimo o tome. Te smo mi došli do toga da u 2016. samo dva tabloida u Srbiji, Informer i Srpski Telegraf, 216 puta objave najavu rata na naslovnim stranama. I ta priča o dečaku koji je vikao vuk vuk, u medijima koji imaju ogromne tiraže i veliku popularnost, je veoma opasna za jedno društvo zbog toga što desensitivizuje društvo za neke stvari. Onako užasno iživljavanje nad nesretnom pevačicom Granda koja je ubijena u Borči je čitavu jednu generaciju učinilo generacijom u kojoj su grozomorni detalji jednog ubistva, fotografije njene male ćerkice koja plače dok iza nje otac sedi u fotelji i on plače, su normalne stvari. Šta je sledeće što medij u Srbiji može da objavi, a da uzbudi korisnika tog medija i učini da taj medij i dalje bude relevantan za njih? Ne znam zašto se uopšte čudimo što zaista neverovatne stvari gledamo na naslovnim stranama i slušamo, Boga mi, i gledamo i sa televizije.
Ja bih rekao da taj osjećaj o kome si pričao, da naravno da on nije novi. Na nemačkom jeziku postoji poseban naziv o Schadenfreude, uživanje u tuđoj nesreći. Dostojevski takođe u Zločinu i kazni pisao o polumrtvom pukovniku Marmeladovu, oko kojeg se okupljaju komšije kako bi uživala u tom u pogledu na trenutak njegove smrti, i rekao je da nijedan živi stvor nije oslobođen tog osjećanja užitka u tuđoj nevolji. Sad svako naravno treba da preispita sebe pa da vidi u kolikoj meri je to tačno, ali rekao bih, želeo bih da te pitam u vezi sa etičkim aspektom onoga o čemu si malo čas govorio. Imali smo čitav niz primera šokantnih vesti u medijima. Recimo, jedna neupečatljivijih slika dečaka koji se udavio pokušavajući da sa svojom porodicom prebegne u drugu državu, Alina Kurdija, koji je uslikan na plaži. Pa smo onda imali na naslovnoj strani Blica, recimo, sliku jednog momka u mrtvačkom sanduku. Mnogi su rekli kako je to strašno, neukusno, kako protivi se svim etičkim standardima, ali se Blica, recimo, pravdao time da su njegovi roditelji insistirali na tome da se objavi fotografija u sanduku, jer su uvereni da policijski izveštaj o njegove smrti nije bio istinit i da su želeli da pokažu da dečko koji ima tolike modrice nije mogao nastradati slučajno. Bilo je još mnogo takvih primera, recimo za vreme pandemije korone, ti prizori mrtvačkih sanduka iz Bergama. Da li tu postoji taj pozitivni aspekt, aspekt osvešćenja, aspekta uticaja na javnost, ili misliš da postoje neke crvene linije koje se ne smeju prelaziti?
Pre nego što počnemo da razgovaramo o crvenim linijama, moramo da kažemo da postoji ogroman faktor neznanja, nekompetencije novinara i urednika. Postoji 1000 načina da ti preneseš veoma efektnu informaciju da izveštaj policije nije tačan, koji su mnogo etičniji ili su čak i potpuno etični, a nisu fotografija dečaka u sanduku sa stravičnim povredama na telu i na licu. To je prva stvar. To je pitanje ukusa i to je pitanje, pa u suštini, skrupula. Kakav je tvoj tretman korisnika tvog medija, tvojih čitalaca? Ako ih tretiraš kao nekakve mašinice kojima ovim dugmetom možeš da pojačaš emocije pa će da kupe novine i ti ćeš da imaš puno reklama i da zaradiš mnogo para, on ćeš da dobiješ tu fotografiju na naslovnoj strani i još ćeš se cerekaš u kafani posle toga. Prisustvovao sam takvim stvarima, ne kažem da su se ljudi iz Blica cerekali, ali kažem da ja to objavio u životu svom ne bih, bez obzira kakva je situacija. Međutim, u medijskoj etici, kao i uopšte u etici, jedan od najvažnijih principa i aksioma je da ne postoje dva uporediva medijska etička problema. Ne postoje. Ne možeš da kažeš, pa dobro, Blic nije smela da objavi tu fotografiju, a onda nije smela da bude objavljena ni fotografija dečaka koji se udavio u Mediteranu pokušavajući da napusti Severnu Afriku sa svojom porodicom. ja ne znam da li je dobro ili loše što su objavili tu fotografiju. Jer su argumenti sa obe strane jako dobri. Pristanak nečije porodice je važan, jer recimo kada je u jednom, kada je ubijen švedski ministar inostranih poslova, ubio ga je nažalost čovjek našeg porekla nožem, jedan list dnevni u Švedskoj je objavio na duplerici 5-6 fotografija kako iznose telo, pokriveno telo, ali sa krvavim flekama na belim, na beloj tkanini kojim su pokrili telo iz, iz tog tržnog centra gdje se to dogodilo, i to je u Švedskoj izazvalo strašan skandal. I kada smo mi pitali švedske kolege, čekajte, ali to je ipak ministar inostranih poslova, to je od javnog interesa da ljudi budu upoznati sa tim, oni su rekli, a kako mislite da se osjećala porodica tog čoveka kada su vidjeli te fotografije? Hoću da kažem da je odnos prema tvojim korisnicima, odnos prema svim korisnicima koje možeš da zamisliš, i ako bilo kome činiš štetu time, a da javni interes ne prevagne, ti činiš etički prekršaj. Ja mislim da je strašno malo pažnje posvećeno migrantima koji se dave u Mediteranu. I s te strane mogu da razumijem objavljenje te fotografije. S druge strane, također razumijem one korisnike koji su pred fotografijom tela malog dečaka doživjeli traumu. I nisam siguran šta je dobar odgovor na pitanje, ali je važno da mislimo o tome, važno da se bavimo time, važno je da učimo o medijskoj etici i da razumemo da ne postoje uporedivi slučajevi i da moramo svaki da posmatramo potpuno posebno.
Da, to su neki primjeri, pominjali smo i koji se tiču osjetljivih grupa koje nam nisu možda toliko bliske, ali evo, meni je bio interesantan sada jedan primjer i sam sam sebe uhvatio na neki način, uhvatio sam neke svoje unutrašnje manipulativne mehanizme. Trebalo je da odlučim, imao sam neki novac na raspolaganju, stvarno ne govorim ovo da bi se hvalio, nego eto, jer me je navelo baš na razmišljanje, i trebalo da odlučim kome ću od jednog niza ljudi kojima je bila potrebna pomoć u tom trenutku da uplatim taj novac koji sam imao na raspolaganju. I ušao sam i shvatio sam da je tih ljudi toliko mnogo, zapitao sam se zapravo kako njihove porodice uopšte pokušavaju da prikupe taj novac. Oni na neki način moraju da se postave kao PR marketinške agencije. I ja pretpostavljam, ne bih volio da se bavim takvom vrstom istraživanja, ali pretpostavljam da više šansa u tim humanitarnim akcijama imaju deca koja su lepa od dece koja su ružna, deca koja su uspešnija u školi će imati više šanse od dece koja nisu osvojila nikakve nagrade ili su prosečna, što je zapravo nefer, jer svi zaslužuju jednaku šansu, ali u sistemu u kojem nema svako, kako da kažem, isto pravo na zdravstveno osiguranje, na zdravstvenu pomoć, gde moramo na osnovu solidarnosti i empatije da rešavamo ta pitanja, pokreće se čitav niz drugih moralnih dilema i kome će mediji ukazati svoju naklonost, pa se na taj način možda igrati i Boga što su izdvojili nekoga, a nekog drugog nisu. I ja sam na kraju preletao samo kroz tih par profila, pogledao koji imaju zdravstveni problem i uplatio sam novac jednom dečku da bih presekao, da bih prekratio te svoje muke odlučivanja. I tek sam nakon pola sata osvestio zapravo da sam mu uplatio novac, pre svega, njegova bolest nije bila najstrašnija koju sam tamo video, zato što je rođen iste godine kad i ja. Na osnovu toga setio sam se i čitavog ovog pristupa u okviru treninga koje smo držali i koje ćemo držati, gde insistiramo na tome da u određenim situacijama pokušamo da potisnemo to emotivno i da aktiviramo racionalno. Ali naravno da te emotivne komponente nije moguće u potpunosti se osloboditi, niti se treba u celosti osloboditi. I naravno da nije moguće biti univerzalno empatičan, da na isti način posmatram migranta i svog prvog komšiju ukoliko se nalaze u nekom problemu. Ali mislim da je to nekakav proces vežbanja, nekako proces prevaspitavanja samog sebe, da se učimo da u takvim situacijama u kojima se možda ne bismo postavili na human način instinktivno, da probamo da vidimo kako možemo da popravimo sami sebe.
Ja mislim da niko nije imun na činjenicu da je ljudsko biće, i savremena teorija etike u novinarstvu ne očekuje od novinara da budu objektivni, jer su ljudska bića i naravno da su subjektivni. I onda od prvog najjednostavnijeg pravila koje ti kažu, a to je dozvoljena empatija i treba da doživite empatiju i sa empatijom da razgovarate sa svojim izvorima, ali ne sme to da pređe u simpatiju, da pređete na stranu te osobe, bez obzira kakva je priča. Od takvih jednostavnih pogleda na stvari došli smo do dosta efikasnih i dobro razvijenih treninga u pogledu prepoznavanja sopstvenih osjećanja. I recimo, baš ovaj krug emocija koji iznosimo pred polaznike na ovom programu nam govori o spektru osjećanja koji možemo osjetiti prema nečemu i govori nam da je on mnogo širi i mnogo komplikovaniji i mislim da u susretu sa njim naši polaznici prepoznaju te stvari, jer ti ovde kažeš da ako te nešto zainteresuje, da ti onda imaš iščekivanja od toga, nešto što si video, čuo, doživao sa medijama, a onda to iščekivanje izaziva izvesnu budnost kod tebe, jel? I ta budnost može da bude iskorišćena zašto neko može u trenutku kada si ti budan, jel, da se pojavi sa vešću koja to može da iskoristi. A onda imamo, ne znam, ako ovaj, nas nešto, jel, zamislimo se nad nečim, onda, jel, to može da se ispostavi kao nešto tužno, a kao to tužno može da izazove kod nas neprekidno stanje žalosti i tako dalje, tako dalje. Vi sad imaš sad koncentrične krugove i razne pravce iz kojih možeš dolaziš do pozitivnih i negativnih emocija i da te onda pod uticajem tih emocija nešto zaskoči. U novinarstvu to se izbegava tako što, iako smo mi subjektivni kao osobe, stvaramo procedure. Procedure su objektivne. One nisu ljudska bića i one omogućavaju da, zahvaljujući našim sklonostima, ipak netočnosti ili naklonosti jednoj od strana u priči ne prođu kroz taj sistem. Tako dolazimo do medijskih proizvoda koje ne iskorišćavaju ničije emocije, nego nastoje da budu neutralne.
Mm-hmm. E sad, rekao bih da upravo u ovom kontekstu da mediji, sviđa mi se i taj termin, iako knjigu nisam pročitao o inflaciji emocija, da vidimo i u clickbaitu, u različitim načinima na koji se mediji dovijaju do toga da privuku našu pažnju u trenutku kada imamo dnevno na raspolaganju milione različitih vesti, rekao bih da postoji i jedan deo populacije koji se protiv takvog medijskog trenda bori tako što apsolutno ignoriše medije. Kaže, sve strašno što dolazi, sve naporno, samo negativno, samo loše vesti, crna hronika, neću uopšte to da pratim, i izoluju se i prestaju sve da prate. Koliko je to pogubno?
Pogubno je na mnogo različitih načina i to je stvarno strašno i mislim da je najočigledniji način na koji to možemo da objasnimo to što ako mi ignorišemo ili se trudimo da ignorišemo, na primer, teorije zavere ili zlonamerno selektivno odabrane informacije o migrantima, mi, ne pridajući određenu emociju, a samim tim i određeni značaj, bilo koje informacije, mi je normalizujemo, podsvesno je normalizujemo. I onda doživimo takvu informaciju kao normalno, da je normalno govoriti laži o jednoj grupi ljudi, da je normalno grupi ljudi koji u strašnoj nevolji, ma niko od svoje volje se ne došeti iz Afganistana do ovde praktično peške. To su ljudi u ozbiljnoj nevolji. Da je normalno napisati da oni, ne znam, siluju devojke po vojvođanskim selima ili pljačkaju pekare.
I da jedu pse po Vrnjačkoj banji, mislim da otle išlo.
Tako je. Tako da normalizacijom, kada vi isključite emocije, ne razgovarate od njima, ne nastojite da ih razumete, vi zapravo nedozvoljavanjem sebi da emotivno doživljavate sadržaje medijske ili bilo koje druge onako kako je vama prirođeno, vi gubite taj rani mehanizam upozorenja. Pazi, pazi, ovo je nešto strašno, ili čekaj, pa ovo je nešto divno. Samim tim gubite kriterijume u startu za svoj inicijalni odnos prema nekoj vesti. Šta to znači? To znači da niste, i ako ste želeli da budete racionalni prema njoj, vi ste zapravo neracionalni prema njoj, jer ste počeli sa pogrešnog stanovišta da uopšte obraćate pažnju na neku vest. Treća stvar je da je vaš kriterijum za to na što ćete obratiti pažnju, a na što nećete, dosta distortiran. Ako ćete obratiti pažnju samo na ono što nikad niste videli, ne znam, da nekome nož viri iz oka, To znači da vi živite u svetu u kojem su dosta zabrinjavajuće stvari zanimljive, a sve ostalo nije vredno pažnje. Nije vredno pažnje, na primjer, da se naš spoljni dug povećao na 24 milijarde evra. Ali je vredno pažnje što je, ne znam, jedna mačka pala sa ograde i upala u cev i izašla 50 metara dalje, ovo, iako izgleda da ta cev preuska, da ona uspe da se kreće kroz nju. To su stvari na kojima ćemo završiti kao društvena grupa ako ne budemo počeli da obraćamo pažnju i da tumačimo svoje emocije, da im dajemo imena i da razmišljamo šta su adekvatne emocije za adekvatne sadržaje.
Da, mislim da tu ne treba biti previše strog. Ja bih rekao da, da je svakom od nas potrebna neka vrsta lakog sadržaja. Potrebna nam je malo oduška kada se vratimo s posla. Neko ko dođe iz treće smene, rekao bi da teško da može sad da uzme da čita Tolstoja ili da se bavi nekom filozofijom. Ali ukoliko se potpuno ogradimo takvih tema, kao što si naveo, ukoliko prosječan građanin ne može da razume težinu te teme, značaj te teme, recimo povećanja spoljnog duga, ne kažem da mora da se razume u svaku decimalu, u trendove, procese, ali makar okvirno da zna da je ta tema važna i kako će se reflektovati na njegov život, ako te teme koje su, kako da kažem, koje nemaju emotivnu komponentu, kao što su uglavnom ekonomske teme, koliko ih potpuno ostavimo po strani, mislim da ćemo se onda naći u velikom problemu i da je potrebno, da se vratimo možda na početak ovog razgovora, da razgovaramo o svojim emocijama više nego što smo to činili do sada, ali i da razmislimo o tome šta je ono, koje su to poluge unutar nas sami koje provociraju te emocije, na osnovu čega se te emocije šire dalje kroz komunikaciju, putem društvenih mreža i kako da zaustavimo njihove negativne efekte.
Možemo da ponudimo i više rešenja. S jedne strane, sami mediji mogu da se samoregulišu u tom pogledu. Pre više od 20 godina britanski mediji su dogovorili da više ne objavljaju ništa o samoubistvima. Naša želja da znamo nešto o nečijem samoubistvu je morbidna, lična, ali ne predstavlja javni interes i zajednički interes građana ni na koji način, pa samim tim tome mesta u medijima nema. Kada su zaista čak i najgori tabloidi u Velikoj Britaniji prestali da se bave samoubistvima, osim ako je u pitanju samoubistva neke izuzetno važne i popularne osobe, broj samoubistava je pao za 15%. Zato što u određenim psihičkim stanjima, teškim, kod nekih ljudi vesti o samoubistvu mogu da iniciraju mehanizam koji završi zaista nekakvim tako strašnim činom. S druge strane, mi bi trebalo da učimo naše građane da prepoznaju emocije svoje, da razmišljaju o tome, zato što je svaka medijska manipulacija prvenstveno pokušaj manipulacije emocijama ljudi koji gledaju televiziju ili čitaju nešto na internetu. I ako se zapitamo šta ova vest izaziva kod mene, koju emociju, prvo sledeće pitanje je a koju emociju su hteli da izazovu kod mene, a treće pitanje je zašto su to hteli da urade. Već četvrto pitanje je čekaj, od čega je ovo sastavljeno da bi to sve izazvalo, i ti si na dobrom putu da veoma kritički sagledaš vest, izveštaj, video snimak. Isto tako mislim da te vodi i ka kritičkom razmišljenju, jer jednom kada uđeš u elemente od kojih je napravljen pokušaj da se izazove kod tebe nekakva emocija, počet ćeš da prepoznaješ i one kojima tu nema mesta i one koji su očigledno izmišljeni, i početi da se pitaš o tome odakle njima sve ovo.